Så plutselig neste øyeblikk så forteller hun om, ja, Kajsa, jeg kom litt sent i dag, fordi i går så kom onkelen min og prøvde å tvinge meg til å si ja. De prøvde å tvangsgifte meg i går kveld, så jeg er litt sen i dag på jobb.
Der hørte vi Kajsa og Markus fortelle om noe hun skal fortelle mer om i dagens podcast. Så da det egentlig bare å ønske velkommen, og gjesten vår i dag befinner seg akkurat nå i Afghanistan, men vi klarte å fange litt av tiden hennes mens hun var på en visit i Norge i november. Historien er ikke like dramatisk som den første episoden vår, men vel så interessant, vil du ikke si det?
Jo, vel så interessant. Det utrolig mye kule perspektiver og historier å fortelle fra Afghanistan. Så det bare å glede seg.
Ja, og hun har jo også blitt nominert til en jentepris, det kommer vi jo litt mer inn på.
Mm.
Hun jobber for en organisasjon som heter Ascend. Den skal vi også lære mer om. Så her er det bare veldig pære å si.
Spiserende.
Og hold dere fast!
Kajsa. Kajsa Markus. Jeg er 29 år, og nå jobber og bor jeg i Afghanistan. Tidligere har jeg jobbet på klatreverket, jeg har jobbet som lærer, jeg har vært rundt omkring og klatret i Norge og jobbet som klatreinstruktør.
Når var det du dro til Afghanistan første gang?
16. oktober 2019, så det nesten akkurat et år siden. Jeg spurte mange om tips før jeg dro. Hva synes dere? Skal jeg dra? Er det dumt å dra? Er det for farlig å dra? Og jeg tror alle har et inntrykk at det er et land, et kjempefarlig land i krig, konstant krig på en måte. Så jeg dro dit med et så åpent sinn jeg bare kunne. Og jeg tror jeg egentlig klarte å ha det åpne sinnet ganske bra, fordi en av de første minnene da jeg landet, jeg satt meg inn i sjåførens bil, jeg er en sjåfør, og så kjørte vi gjennom gata, og en av de første tingene jeg så, jeg vet ikke helt hva som hadde skjedd først, men at kanskje noen hadde krasjet inn i hverandre eller noe, og så kommer rett og slett hele gata og blander seg inn i personens hendelse, og rett og slett banker den opp på en flashmob. Og så man hører om at det kan skje rundt omkring. Folk tar saken i sine egne hender, og saken blir gjort opp der og da. Og det var sånn, jeg bare registrerte det, så tenkte jeg, ja, ja. Og så kjørte vi videre, og da tenkte jeg, ja, ja, jeg har i hvert fall kommet hit med et helt sånn åpent sinn, og jeg skal ikke dømme noen.
Du jobber i Ascend, hva det for noe?
Det er en organisasjon som ble startet for 6 år siden av en dame fra Amerika, Marina Legree. Det er jo et kjempefint land med masse fjell, og så er det masse jenter og damer som bare sitter inne i husene sine. Og så tenkte hun, ja, Afghanistan har en lang vei å gå, men det hadde jo vært fint å hvertfall starte med å gå litt turer i fjellet. Kanskje gjennom på en måte aktivitet og sport, inkludere mer jenter, gjøre dem sterkere. Så hun startet Ascend, så har det rullet godt. Ascend, som i Ascend the Mountain.
Hva er din rolle?
Instruktør og daglig leder. Så planen var at jeg tenkte at det var litt som å være på Kolsås hver helg. Og bare lære bort masse. Og det var det ikke. Det er mer et sånn, ikke et lappeteppeprosjekt fordi det er dårlig organisert, men fordi det er så mye ustruktur og kaos og rare ting og annerledes kultur i Afghanistan. Og så er det ikke sånn at det bare er å dra bort på Kolsås. Hvis vi hadde dratt til det samme stedet hver gang, så hadde vi blitt mye høyere. Vi hadde utsatt oss for mye høyere risiko. Hvis noen vet hvor vi er hver fredag, så blir det farlig for oss. Så vi må dra til forskjellige steder for å ikke lage et sånn mønster i hva vi gjør. Så det er på en måte ikke å stikke bort til det bra kregget, hvor du vet akkurat at å, ja, hvis jeg skal demonstrere en god kileplassering, så bruker jeg den sprekken. Det er en ny tur hver gang, da.
Ok, så er det sånn at dere må gjøre mest mulig i hemmelighet?
Vi må gjøre det så hemmelig vi kan, ja. Jeg kan ikke gå på butikken hver onsdag på den samme butikken, for der vet jeg at de har god, jeg vet ikke, mysli eller noe sånt. Jeg må på en måte prøve å lage et så lite system som mulig i livet mitt, så ingen kan gjenkjenne mine rutiner, så ikke de kan kidnappe meg, rett og slett. Og det samme gjelder med klatringen da. Det er veldig lett å kidnappe noen når du vet at de skal være der fredag klokka 3.
Hva er det farligste med å jobbe der?
Den største trusselen i Afghanistan er å bli kidnappet, både for afghanere og for meg.
Er du ikke redd?
Jeg synes ikke det er skummelt, men jeg tror det er fordi jeg føler at vi tar gode rutiner hele tiden. Jeg har aldri følt meg truet i Afghanistan. Menneskene er jo kjempevarme og gjestmilde og hyggelige og positive og engasjert og redd eller truet, aldri. Det en litt spesiell situasjon og en spesiell setting å være i, men det veldig mest, aller mest positivt. Men her om dagen, da faktisk rett før vi kom hit, så var vi ute i fjellene, og der har vi vært flere ganger. Og da det sånn at det viktig å snakke med den lokale mullen og få på en måte godkjennelse og få måtte forsikring om at de tar, at de synes at det greit, at vi der, at det viktig å snakke med lokalbefolkningen da, rett og slett. Og så hadde det blitt noen misforståelser, og vi drev og tok litt bilder og sånn. Og da viste det seg at den lokale mullan trodde hele tiden at vi var menn, altså klatrere, menn. Og så ble det ganske, vi lagde en sånn taubane over et juv, og det synes jentene var kjempestas. Og da ble det jo litt høying og skriking, og da kom han ut for å se hva det var, og da innså han at vi var jenter. Vi var jo ikke menn, vi var jo ikke klatremenn. Vi var jo jenter. Og vi hadde på oss bukser. Og vi hadde jo på oss sjal og lange gensere som dekket til håndledd og alt sånn som vi alltid gjør. Men vi hadde ikke på oss lange kjoler og dekket oss til sånn som han synes vi burde da. Og han ble kjempesint og stod og skrek til oss, trua med å slå oss. Og tilkalte sikkerhetstjenesten da, i landsbyen, som kom med soldater og maskingevær, og stod og pekte på oss og trua oss ved vi må vise alle bildene vi har tatt, vi må åpne bilen vår, masse sånn. Så da, og da var det noen jentene som begynte å skjelve. Man blir som ofte, altså man blir aldri trua på den måten, men sjansen for at det skjer i en sånn her type situasjon jo mye, mye, mye høyere enn i Norge. Jeg ble veldig frustrert, for det var sånn, dette handler jo kun om en misforståelse. Vi kan jo heller sette oss ned og drikke en kopp te og snakke om det, sånn som man vanligvis løser problemer i Afghanistan. Men så bare eskalerte det hele så utrolig fort, når alt gikk på Dari, og jeg ikke kunne følge helt samtalen og sånn. Og da merket jeg at jeg ble stresset, fordi jeg mistet oversikten. Det var ikke jeg som hadde kontrollen lenger. Plutselig var det de unge jentene jeg jobbet med på 18-19 år, som sto for all kommunikasjonen, og det ble skreket kommandoer hit og dit. Og da merket jeg at dette her er jo ikke bra. Og så tenkte jeg, det er ikke noe jeg kan gjøre med det akkurat nå. Nå får vi på en måte bare se hvordan det går, og så får vi prøve å trekke oss sakte tilbake. Og så gikk det fint da. Så, men det er på en måte det mest alvorlige jeg har opplevd.
Ja, det hørtes jo ganske alvorlig ut. Er det bare du som jobber for Ascend der nede, eller jobber du sammen med noen andre?
Jeg er eneste instruktør, eneste utlending. Vi har 25 jenter. Og så er det ikke sånn at jeg kan ikke forandre situasjonen for jentene i Afghanistan. Så målet er egentlig ikke at jeg skal være der, og det er ikke jeg som på en måte skal ordne opp. Men det vi prøver på nå er at jeg gir instruktørkurs til 4 av jentene. Og så er det de som kan bli ansatt som instruktører, få jobb, få en inntekt, drive programmet videre. Men det er ingen som kan noe om klatring, så de trenger en til å lære bort den kunnskapen. For fjell og klatring og gå på tur har blitt kjempepopulært det siste. Det har startet opp mange sånn turgrupper på universitetet, og jeg har truffet folk som sier sånn, jeg så på YouTube også når man skulle komme seg opp et fjell, og så dro vi opp på fjellet. Og så kikket jeg bare liksom på dem, og ok, ja, bra. Fint det. Så det er kjempepopulært å være ute i fjellet.
Hvordan er klatringen her da? Er det noe bra?
Nei, det er ikke noe bra. Det er veldig bra, altså på engelsk så skiller man kanskje litt mer på det, mountaineering. At du på en måte går i fjellet og over litt breder og hva kaller vi det? Tinderangling. Det er veldig bra der, for det er masse høye, fine fjell, og det er mye dype, uutforskede daler, og du må krysse breder og kunne mye forskjellige teknikker og komme deg opp og få utsikt. Og det er et land med veldig gamle fjell, mye løs stein. Det er jo kjempekald av vinter og kjempevarme sommer. Jeg tror det er mye frostsprengning.
Hvordan finner dere frem til de jentene som skal være med da?
Vi reiser rundt. Nå i november da, så skal vi reise rundt og holde presentasjoner på skoler, andre sportsklubber. Vi skal barnehjem, og da sier rett og slett, har dere lyst til å være med, trene med oss 2-3 timer om dagen, 6 dager i uka? Og da er det noen som tenker sånn, nei, herregud, det er ikke jeg lyst til. Og så har de bare fått litt informasjon, det er også fint. Og så er det noen som har kjempelyst til å bli med. De går bare på skole 2 timer om dagen, selv om de går på universitet og tar altså en bachelorgrad i økonomi, da er du på skolen 2 timer om dagen. Så skolesystemet er kjempedårlig. Og, det er veldig sånn gammeldags skole. Det er sånn, pugg det læreren sier, eksamen, da får du god karakter hvis du klarer å huske akkurat hva læreren har sagt. Så det er ikke noe kritisk tenkning og refleksjon og diskusjoner og sånn. Og så er det ikke noe gym på skolen. gjennom hele barneskolen, ungdomsskolen, ingenting. Så veldig mange synes det hvis de får lov av familien, så synes de det veldig gøy å være med for eksempel på, av en eller annen grunn kickboxing veldig populært blant jenter i Afghanistan. I hvert fall i byen da. Men det jo kanskje sånn, tren en gang i uka eller to ganger i uka. Så det Ascend prøver å ha et litt mer helhetlig sånn etterskoleprogram, hvor vi trener. Mange tar sin første push-up og vet ikke hvordan man skal gjøre det. Det helt sykt å se på av og til så her litt sånn oppvarmingsaktiviteter. Hoppe opp på ryggen til hverandre, og så bruker vi kroppsvekt til å liksom løpe varme opp. Og da klarer de ikke, de har aldri gjort den, vært så aktive, at de klarer ikke å hoppe opp på ryggen til hverandre. Det er på en måte koordinasjon og spenst og alt sånn samtidig. Det har de ikke blitt utsatt for før da. Så de synes det var kjempevanskelig å hoppe opp på ryggen til hverandre. Som helt sånn, du kan ikke tenke det før du ser det. Du ser hvor mye de trenger å bare være i sånn grunnleggende fysisk aktivitet. Og vi gjør mye yoga, det liker de kjempegodt. For da får de slappe av. De har ekstremt mye press hjemme, mange av dem. Jenter som skal lage mat og servere te og hjelpe sånn at brødrene kan få komme opp og frem. Det det søstrene som skal hjelpe til med da. Så de jo på en måte på jobb hjemme. Og så kan de komme til oss og bare slappe av. Gjøre litt yoga, være litt i aktivitet. De elsker shavasana. På en måte bare få lov til å være dem da. Være en gjeng med jenter sammen. Få lov til å ha litt fokus på dem. Og lære noe nytt. Så har vi også mye sånn gruppeaktiviteter og ja, sånn som du ville hatt i sånn klassens team eller hva man skulle kalt det. Bare liksom snakk med hverandre, diskutere dette. Hva synes du? Hva tenker du om dette? Og da blir det helt sånn, hæ? Ikke? Hva det riktige svaret? Så jeg, nei, men det ikke noe riktig svar. Det handler om hva du har lyst til, hva du tenker. Og så sakte men sikkert da, så utvikler de på en måte en forståelse for at åja, det lov å tenke selv og ha egne meninger. Det har jeg aldri blitt spurt om før. Og det liker de veldig godt.
Hva slags familier kommer disse jentene fra egentlig?
De fra liberale familier, dessverre. Altså, vi skulle gjerne hatt de jentene som blir mest undertrykt, som blir mest, altså som sitter mest hjemme. Men det gjerne de som ikke får lov å gå på skole. Det ikke obligatorisk skole i Afghanistan, det opp til familien. Så de når vi ikke ut, rett og slett. Det hadde vært for farlig for oss, og vet ikke respektabelt om vi hadde gått og ringt på dørene. Og de hadde ikke fått lov uansett. Det veldig viktig for oss at jentene har støtte fra familien, så vi ikke gjør noe som utsetter dem for fare, og ikke utsetter oss eller de andre jentene for fare. Så det veldig viktig med støtte, og sånn sett så begrenser vi også veldig hvem vi får med oss da.
Hvordan tror du egentlig at klatring som aktivitet kan bidra til å hjelpe kvinner og deres situasjon i Afghanistan?
Det er kjempeviktig for jenter å få komme sammen, og oppleve en slags sånn frihet. Nå skal dere gjøre noe kult. Du dødstøff. Du dødssterk. Vi bruker jo klatring mye i mestring og motivasjon. Det veldig sånn visuelt. Du når et mål. Du når toppen. Du føler deg sterk. Så klatring jo et super effektivt middel for å bygge selvtillit, for å bygge fellesskapsfølelse, for å bygge god kommunikasjon. Og det det handler om. For det det jentene ikke har noe av på noe annet område i Afghanistan. Så det at vi bruker klatring og friluftsliv og være ute på tur. Du ser veldig raske endring da, med en gang de med i programmet vårt. De kommer med sånn lute skuldre og ser deg ikke i øynene. Og så de en tur opp i veggen, og så ler de og fjaser og tuller og kjempestolte.
Ok, da har vi jo fått et litt innblikk i hva slags hverdag Kajsa lever i.
Hvorfor hun i Afghanistan, og hva prosjektet hennes er.
Ja, en ganske annerledes kultur, kan man jo trygt si.
Ja, det ikke den vanlige 9-4-jobben.
Men samtidig så det jo litt som hun sier at det virker ikke som hun lever i krig.
Nei, og det må jo være meningsfullt å se disse jentene, hvordan de utvikler seg.
Ja, det jo umulig å ikke si at det meningsfullt.
Ja.
Men vi fortsatte jo å stille henne noen flere spørsmål, og vi var kanskje på utkikk etter noen historier, eller?
Det var det jeg spurte henne, om hun hadde noen historier hun kunne dele med oss fra hverdagen sin.
Ikke egentlig best snakke om de positive historiene, men det jo ikke til å legge skjul på at det mange kjipe historier også. Det er veldig mye press fra storfamilien, så selv om du kanskje har støtte fra broren din og faren din, så kanskje onkelen ikke liker at du driver med sport og aktivitet da. Så av og til så drar vi ut i fjellene på lengre turer, en uke eller to. Og da var det en jente som hadde vært ute i fjellene med oss på tur. Og så kom hun hjem, og så var moren banket opp, for da hadde onkeren vært hjemme hos mammaen, og gitt tydelig beskjed om at hun likte ikke at hun sendte datteren bort alene. Det som er synd med det er at hun jenta da, for å ikke utsette moren sin eller de andre søstrene sine for en lignende situasjon, så slutta hun selv i vårt program. som jo på en måte å gjette for onkelen, men samtidig så det for å beskytte moren og familien sin. En av de instruktørene jeg jobber med, hun har blitt litt sånn liten sånn lillesøster, hun veldig morsom, prater enda mer enn meg, og vi kommer veldig godt overens. Og hun har en veldig vanskelig familiesituasjon. Hun ble rett og slett, forlovet bort da hun var 5 år gammel, i bytte mot at pappaen fikk låne litt penger til å åpne en butikk. Så hun har stått i, eller pappaen da, stått i evig gjeld siden hun var 5 år gammel. Og det, nå har hun blitt 19, nå det på tide. Nå det ikke noe mer tull og klatring og skole. Nå må du betale tilbake gjeldet. Så vi har veldig mange gode samtaler, og hun har jo veldig mange sterke historier å fortelle. Når jeg sammen med henne, og vi i fjellet, og vi klatrer, og hun på vei til å bli en kjempeflink instruktør. Og da tenker jeg ikke over at hun en afghansk jente som har en vanskelig familiesituasjon. Hun bare en kul ungdom som liker å klatre, som jeg kunne hatt på instruktørkurs på klatreverket eller hvor som helst. Men så plutselig i neste øyeblikk, så forteller hun om, ja, Kajsa, jeg kom litt sent i dag, fordi i går så kom onkeren min og prøvde å tvinge meg til å si ja. De prøvde å tvangsgifte meg i går kveld, så jeg litt sen i dag på jobb. Og det sånn helt bizarre situasjoner, men som også gjør meg veldig, veldig, veldig glad for at vi der, og at hun får noe annet å tenke på, i hvert fall en time. Hun elsker å være på jobb. Hun sånn, åja, blir det overtid i dag? Ja, da får jeg nok sove på kontoret i dag, ja. Slipper å dra hjem, ja, det var synd. Så hun jo liksom den perfekte ansatte, jobber hele tiden, elsker å være på jobb. Og jeg ser hvor mye det gir henne. Det kjempetrist, det helt bizarrt hvor rett og slett dritt. Hvor mye dritt det hun må gjennom, men allikevel så gir hun noe av de liksom, å se gleden og se hvor viktig det for henne da, at hun kan være, ha liksom et fristed, og hvor mye hun elsker henne. Jeg skal bli klatrer! Mitt mål Mount Everest! det kjempekult.
Du var en tur i Norge i januar, og så
dro jeg tilbake, og så hadde vi en kjempekul, arrangert en veldig, veldig kul isklatrefestival. Og det var på et fantastisk sted. I den landsbyen vi var, så var det en jente på 16 år som ikke gikk på skole, for det var ikke noe skole. Det en bitte, bitte liten fjelllandsby som kom bort og så, hva det de gjør? De klatrer is, her, hva det? Kan jeg jo prøve? Og pappaen hennes så, her det masse jenter som sterke, kule, engasjerte, gode rollmodeller. Jeg har lyst til å sende datteren min med dere til Kabul, hvis hun også kan fortsette på skole. Og vi sa jo så klart, ja, bli med oss.
Ok, se for deg at jeg har en datter, jeg har en hypotetisk datter, som ikke gjør så mye, og så ser jeg noen fremmede jenter som snakker egentlig aldri med andre jenter, men de klatrer i is, aldri sett det før. Jeg tenker, datteren min, vi sender henne med dem.
Til en annen by.
Jeg er langt bort.
Med masse fremmede folk.
Ja.
Fordi hun ble giret på isklatring.
Ja.
Av alle ting hun ble giret på.
Det ganske ekstremt. Så spørsmålet jo om da Kajsa tok på seg en slags sånn morsrolle her.
Mm.
Nei, det som så fint med liksom gjestmiljøten og kulturen at altså, jentene krangler omtrent om å på en måte få en ekstra søster. Da. Ja, du kan bo hos oss. Nei, bo hos oss. Det helt normalt, hvis du reiser til familien din, så det helt sånn normalt at du skal bo... Ja, onkeren min bor i den byen der, jeg reiser til han og bor der en måned. Så gjestmiljøten kjempe...
Hva heter hun?
Shakila, 16 år.
Det en helt fantastisk historie.
Ja, og så fikk hun starte på skole, og fikk... Ja. Men så i mars, eller altså, det var en kjempefin historie.
Ja, og så det jo som Kajsa sier her, at i mars så måtte hun også stenge ned på grunn av korona. Og da lurte jo vi på hva som skjedde med Shakila.
Ja, hun dro hjem igjen til landsbyen sin, da vi hadde, og så var hun har sendt meg så masse bilder, og det var jo helt sånn, jeg følte meg sånn, første gang fikk jeg sånn der, skjønte jeg hvordan mamma sikkert har det når jeg ute og klatrer da, når jeg sender bilder av at jeg driver og klatrer i fjellene, og sitter hun med hjertet i halsen, for da sånn, da har hun blitt superinspirert, de få månedene har vært med oss, dro hun hjem til landsbyen sin med masse fine fjell, så bare soloerte hun oppover sånn, sikkert ikke noe vanskelig gradsmessig, men si sånn firerklatring da. Drev hun og soloerte i sånn langt kjørt og opp i fjellene bak huset sitt. Sendte meg masse bilder og vinket ned. Håper ikke det skjer noe. Men dødskult. Veldig, veldig kult. Så hun var kjempeengasjert og aktiv og klatret masse og tok med familien ut på jordet bak huset og trente og gjorde yoga. Og så skjedde det klassiske at onkeren ikke likte at en dame i hans familie såpass liberal, så han sa jeg synes ikke noe om at hun skal dra tilbake til Kabul igjen når de åpner igjen. Så da mistet hun både skolegang og muligheten til å ja, utvikle seg innenfor ja, fysisk og mentalt gjennom oss, fordi onkeren syntes det ikke passet seg. Nesa si drev med dette.
Ja, det jo kjipt å høre, og trist at det sånn det Men det vel ikke så mye du kan gjøre da, i den situasjonen?
Det ikke noe jeg kan gjøre. Eller, det noe jeg kan gjøre, men jeg på en måte må hele tiden holde en sånn hårfin balanse. For litt siden så var det en jente som ikke kom når vi skulle trene, og de må alltid ringe og si fra, for det kan jo ha skjedd noe på veien. Så vi ringte hjem og sa, har hun dratt hjemmefra? Og så var det sånn, ja, så fikk vi litt sånn kryptisk svar hjemmefra da. Ja, jo, ja. Ja, enten så har hun dratt hjemmefra, og så har det skjedd noe på veien, eller så har hun ikke dratt hjemmefra, og det helt greit, men vi må på en måte bare vite det. Ja, nei, hun kanskje hos tanta si. Og da var det sånn, nei, hun ikke det. For det ingen familie i Afghanistan vet ikke hvor datteren sin. Alle vet akkurat hvor datteren sin hele tiden. Så ringte vi litt rundt, og da fikk vi høre at det hadde vært en stor krangel i familien hennes, og ingen visste hvor hun var nå. Og da da jeg en vanskelig situasjon, fordi jeg kan hjelpe. Jeg en, altså det på en måte det dilemma. Jeg en utlending, jeg har makt og en posisjon. Jeg kan gå dit, jeg kan skape masse rabalder og sette masse fokus på det, og finne ut hvor hun Men det setter meg i en veldig farlig posisjon, Og så liker ikke jeg å være i en posisjon hvor her kommer jeg og skal ordne opp, på en måte. Og så det, ja, som sagt, farlig. Og så ikke bra for organisasjonen heller. Da tenkte jeg, ok, hva kan jeg gjøre? Det jeg kan gjøre jeg kan ikke blande meg inn i familiens, altså denne krangelen, det opp til familien. Men jeg vil se at hun ikke skadet. Det viktig for meg. Så jeg dro, og så sier jeg, ja, hun hadde en kjempeviktig presentasjon i dag, og hun kom ikke på jobb. Og jeg vet at den familien avhengig av denne jentas inntekt. Det ikke kjempemasse, men den avhengig av den lille ekstra inntekten da. Så sier jeg, ja, hun kan ikke fortsette å jobbe hos oss hvis hun ikke kommer på jobb, vet du. Så hun må komme på jobb i morgen. Og så ringte vi masse rundt da, og reiste rundt og sier sånn, jeg vil se henne. Jeg vil si til henne, jeg har hjemme lekse til henne. Eller. Så da var det sånn, nei, du kan ikke se henne akkurat nå, nei, hun ikke her, og mye sånn da. Og så er jo, jeg vil se henne, for hun har koder til kontor. Altså jeg bare fant masse unnskyldninger da, for jeg ville bare se at hun var i god behold. Men jeg på en måte skyldte på jobben. Og så til slutt da, så fikk vi vite at pappaen hadde tatt telefonen hennes, stengt henne inn i et rom, ikke gitt henne mat og drikke på 24 timer, fordi hun hadde oppført seg uærlig. Og det hadde begynt å krangle, hun hadde sagt imot faren, og så, ja. Så hun hadde rett og slett blitt stengt inn i et rom, ikke fått noe å spise, blitt tatt fra telefonene, blitt slått og sparket. Men til slutt da, den påfølgende kvelden, etter at vi hadde vært rundt og sett etter henne, og sagt at hun måtte komme på jobb, så fikk vite neste dag da hun kom på jobb, så fikk vi vite at hadde pappaen slengt telefonen hennes inn til henne og sagt sånn, ja, du får dra på jobb i morgen, fordi de visst veldig glad i deg. Og så har han vært kjempesur da, og latt henne dra på jobb. Og da det sånn, jeg kan ikke blande meg inn i deres familiekrangler, men da sa hun, tusen takk for at dere presset pappaen min og sa at jeg måtte komme på jobb. Det gjorde at han slapp meg ut da.
Ja, det høres jo ganske vanskelig ut for deg. Hva tenker du om din egen rolle i den situasjonen?
Jeg prøver å være veldig bevisst på ikke å si sånn. Hvis jeg sier sånn, i dag så sa jeg til pappaen min at jeg ville det selv om han sa nei. Sånn. Da passer jeg på aldri å si bra, eller... For jeg skal ikke fortelle dem hvordan... Jeg setter jo mest sannsynlig det bare dem i fare hvis jeg inspirerer dem til å være crazy, liberal, si imot foreldrene sine. Så jeg prøver så godt jeg kan å passe på ikke... oppfordrer dem til å... Og så samme hvis de snakker om gutter eller liksom kjærester eller noe sånt, så det også veldig vanskelig, for jeg synes det bare er kjempefint at det en ny generasjon som faktisk kan gutter og jenter få lov til å snakke sammen. Men jeg vet at foreldrene deres synes det kjempefeil. For jeg vet at jeg et forbilde for dem. Så jeg prøver å... Ja, de får tenke det de vil, og så jeg på en måte så neutral som jeg kan få blitt, og så inspirerer dem på klatrefronten da, og jobbfronten. Jeg prøver å være veldig bevisst på hva jeg sier da.
Det høres ut som du har fått en ganske vanskelig jobb, rett og slett. Men samtidig så høres ut som du gjør en veldig god jobb, da. Og jeg litt nysgjerrig på hvordan dere får midler til at alt dette går rundt.
Vi finansiert av bare individuelle personer som støtter oss, bidrar. Du kan donere. Vi kaller det sponsor girl. Så du liksom støtter utgiftene til en jente i en måned. Eller også kan du gjøre det månedlig da. Så vi har mange som har signet opp for å bidra månedlig, og der bare går du inn på sendathletics.org. Du trykke på sponsor us, trykke på sponsor a girl, klikk, trekk månedlig, så hjelper du en jente til å trene 6 dager i uka.
Gjør dere noen andre ting?
Så holder vi noen event. Nå hadde vi akkurat et sånn online yoga-event, hvor jeg drev og lærte jentene hvordan å holde gode yoga-instruktør, eller å holde yoga-timer, og så hadde de en sånn online-event. Og så betalte folk 200 kroner for å være med på en online-yoga, og da fikk vi nesten 10 000 kroner. Så det sånn eventer som det da, eller? Det kunne dere vært med på.
Ja, nei, vi får bli med neste gang. Vi skal i hvert fall følge med på det, men hvorfor du i Norge nå?
Nå så jeg her i Norge fordi jeg ble nominert til Plan sin jentepris. Det var veldig stas. Selv om jeg ikke vant, så det veldig, veldig stas å bli nominert. Og så mamma 60 år, det må man komme hjem til, når du først går fly. Og da var det sånn at jentene, åh, skal du dra? Hvorfor skal du dra? Så sier jeg, mamma blir 60 år, og ja, forskjellige ting. Det hyggelig å se familien. Ja, det skjønner jeg. Men du må komme veldig snart tilbake. Men siden mammaen din blir 60 år, så har vi kjøpt gavetlene. Og det sånn. Familie veldig viktig i Afghanistan. Så når jeg da skal hjem til mammaen min sin 60-årsdag, så det helt obvious at de må kjøpe en gave til mammaen min. Det veldig hyggelig.
Så Imari, koselig gjort av deg da. Det sånn at du savner Norge mens du i Afghanistan?
Jeg savner Norge masse. Altså sånn som nå, bare det å kunne rusle hit, være ute i sola, ta seg en løpetur, møte venner, treffe nevøen min, se på søsteren min sin teaterforestilling på ettermiddagen, ta seg en tur i klatreveggen. Jeg jo på en måte støkk innenfor 4 vegger. Men samtidig så det veldig, veldig givende å jobbe med jentene, så du vet at du gjør noe viktig. Men jeg tror ikke jeg hadde orket å være der i 5 eller 10 år. For det du helt adskilt fra den, på en måte, hva skal man si, hva det som virkelig verden.
Ja, det var jo en ganske drøy historie fra Kajsa der.
Ja, det er en kul avslutning det med hva det virkelige livet er.
Ja.
Når du får et sånt perspektiv på det, sånn som hun har gitt oss her. Utrolig sterk og interessant historie.
Mm.
Jeg fikk i hvert fall et helt nytt bilde på afghanske jenter etter å ha sittende med henne.
Ja, det er inspirerende at folk som Kajsa finnes og gidder å gjøre jobben.
Ja, og jeg tenker på den jenteprisen at hun bare ble nominert er jo ganske utrolig.
Mm.
Så hun som vant den må jo ha gjort noe helt vanvittig.
Ja, en annen fortjent å vinne den, ja.
Men jeg tenker det som viktig å nevne før vi runder av i dag, så må vi si hvordan folk kan bli med og sponsor a girl.
Ja.
Og da går dere inn på ascendathletics.org. Vi kommer også til å legge ved link ved både i episodetekst og i alle postene vi har med det. Så dere finner også frem der. Det hadde jo vært veldig kult om denne lille podcasten kunne ført til et par nye Shakilar.
Ja, vi skal i hvert fall inn og sponse en jente.
Ja, det skal vi. Og så glemte vi forrige gang å takke Theodor, vår venn, for vår fantastiske jingle.
Mm.
Kan linke til hans... han er en veldig flink musiker, som vi kan linke til etter hvert også. Og så det ikke lenge til neste episode, så da det bare å vente i spenning.
Stay tuned! Vi høres snart igjen.
Ha det bra!
Ha det!